My name is Viola Ford Fletcher. I'm the daughter of Lucinda Ellis and John Wesley Ford of Tulsa, Oklahoma. I'm the sister of Hughes Van Ellis, who is also here today. I'm a survivor of the Tulsa Race Massacre. 2 weeks ago, I celebrated my 107th birthday.
You are the three known remaining survivors of a story seen in the mirror dimly. But no longer. Now your story will be known in full view.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Halo pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? Kita udah masuk di bulan Juni, dan ini adalah bulan yang sebetulnya cukup sibuk dan cukup penting untuk ngomongin soal yang namanya hubungan antaras di Amerika Serikat. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, tahun lalu kita dikejutkan dengan kasus George Floyd, warga kulit hitam Amerika yang tewas ketika dalam tahanan polisi. Setelah lehernya ditekan oleh lutut sang polisi sampai lebih dari 9 menit, gitu kan, dan itu menimbulkan gelombang unjuk rasa nasional, bahkan di beberapa negara di luar Amerika Serikat juga itu jadi satu isu yang besar. Nah, tapi selain soal George Floyd, bulan Juni dan juga akhir Mei sih, dari akhir Mei sampai bulan Juni, itu juga penting karena di Amerika Serikat itu juga ada satu sejarah kelam berhubungan dengan hubungan ras di Amerika, yaitu ketika terjadi pembantaian di Tulsa. Dimana kemarin ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden sengaja datang langsung ke kota itu yang lokasinya ada di negara bagian Oklahoma untuk memperingati 100 tahun alias satu abad tragedi tersebut.
This is a Negro's body with smoke coming out of it as occurred in 1921.
Nah, Pets, boleh nggak diceritain konteksnya dan pentingnya apa sih tragedi 100 tahun yang lalu itu yang terjadi di Tulsa, Oklahoma terhadap hubungan ras di Amerika Serikat?
Ini luar biasa sekali ya, Van, ya. Pas waktu aku mulai membaca, mulai memahami soal pembantaian Tulsa ini, aku terkaget-kaget karena, oh my God, kenapa ya? Kok kita selama ini nggak pernah tahu tentang peristiwa ini? Jadi, pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni tahun 1921, waktu itu perbudakan sudah dilarang di Amerika Serikat, jadi warga kulit hitam sudah merdeka secara teknis ya, resminya begitu, tapi masih segregasi, hak-hak kulit hitam dan kulit putih itu masih timpang sekali. Nah, di beberapa kota di Amerika Serikat itu ada kantong-kantong di mana warga kulit hitam itu bisa mandiri, bisa memiliki usaha, terus kemudian memiliki pemberdayaan untuk bisa membangun komunitasnya sendiri. Ini ada beberapa di Amerika Serikat, termasuk di New York itu ada Black Harlem, ya kan, yang kemudian menjadi pusat musik. Nah, di Tulsa, Oklahoma ini ada wilayah namanya Greenwood. Di dalamnya itu ada kawasan yang dikenal sebagai Black Wall Street.
This land where we stand now is considered sacred ground. This was once home to Black Wall Street.
Wall Street itu kan pusat ekonomi, pusat keuangan. Betul, pasar saham Amerika Serikat kan ada di Wall Street di New York. Nah, ini disebut sebagai Black Wall Street karena disitulah sumber kekayaan warga kulit hitam, semua ada di situ. Ini banyak sekali uang yang rata-rata berasal dari uang minyak yang kemudian diinvestasi, jadi banyak hotel, banyak restoran. Pokoknya a very thriving, very prosperous community. Pada akhir Mei dan awal Juni tahun 1921 tersebut, ada satu kejadian, kita gak akan tahu persisnya seperti apa, tapi dari catatan sejarah diketahui bahwa ada seorang laki-laki kulit hitam masuk ke dalam elevator, lift ya, bersama seorang perempuan kulit putih. Jadi pada saat itu hanya ada beberapa bangunan yang memperbolehkan warga kulit hitam menggunakan elevator. Nah, si orang ini menggunakan bangunan tersebut karena dia perlu pergi ke kamar kecil.
Oke.
Anyway, kita nggak akan tahu kejadiannya seperti apa, tapi yang diketahui adalah perempuan tersebut menjerit dan menuduh serangan seksual terhadap si laki-laki ini.
Dan itu terjadi ketika masih segregasi antara kulit hitam dan kulit putih berlangsung.
Betul.
Ya Pets ya?
Betul. Dan ini klasik ya, klasik di Amerika Serikat itu selalu banyak sekali friksi antar ras, khususnya di masa lampau ya, yang dipicu oleh semacam kejadian semacam ini, bahwa ada laki-laki kulit hitam yang menyerang perempuan kulit putih secara seksual. That's always like one of the classic themes kalau di ketegangan ras di Amerika. Nah, setelah itu para laki-laki kulit putih marah, mereka mengepung, mau melinching itu menggantung apa di pohon ya, itu teknik yang biasa dilakukan oleh Ku Klux Klan, organisasi supremasi kulit putih terhadap warga kulit hitam. Nah, yang warga kulit hitamnya juga mereka mempertahankan diri kan, jadi akhirnya dua kelompok ini bentrok, dan yang warga kulit hitam itu masuk ke dalam wilayah mereka di Greenwood di kota Tulsa, Oklahoma ini. Dan kemudian ini yang dijadikan alasan bagi warga kulit putih yang dibantu oleh polisi ya, dibantu oleh polisi untuk mengepung kota Tulsa, Oklahoma ini. Mereka bakar semua bangunan-bangunan di wilayah tersebut, ada sekitar 30 atau 40 blok, hotel, restoran, bioskop dan sebagainya, semua tempat usaha dibakar.
What?
Rumah-rumah dibakar. Yes. Dan jangan lupa ini dibantu oleh polisi ya. Jadi polisi Tulsa, Oklahoma saat itu membagi-bagikan ini kayak apa ya, kayak identitas, kayak badge. Jadi orang biasa kulit putih yang mau menyerang, nih saya kasih kamu identitas sebagai polisi supaya kamu berhak untuk melakukan pengamanan. Yes.
Wait. Berarti waktu terjadi kasus yang tadi di dalam lift, yang si perempuan kulit putih ini teriak dan menuduh si pria kulit hitam melakukan kekerasan seksual, itu justru gak diusut oleh aparat hukum ya Pets?
No, ini pada saat itu udah kejadian udah panas. Sudah panas, okay. Kotanya sudah udah kayak perang lah. Perang itu benar-benar, you know, dibakar, dihancurkan semua, 300 orang meninggal dunia, dan ribuan orang kehilangan rumah, kehilangan tempat usaha, kemudian harus mengungsi, ya. Yang menjadi saksi sejarahnya itu hanya sekarang ini 3 orang. Usia antara 101 sampai 107.
I'm a survivor of the Tulsa Race Massacre. 2 weeks ago I celebrated my 107th birthday.
Mereka waktu itu anak-anak yang sebagian bersembunyi entah itu di loteng, entah itu di mana. Dan dari mereka inilah kita bisa mendengar bahwa waktu itu kejadiannya seperti ini. Saya mendengar orang tua saya menjerit, jangan bakar rumah saya.
The night of the massacre, I was awakened by my family. My parents and 5 siblings were there. I was told we had to leave and that was it.
Saya disembunyikan oleh orang tua saya dan sebagainya.
I still see black men seen being shot. Black bodies lying in the street. I still smell smoke and see fire. I still see black businesses being burned. I still hear airplanes flying overhead. I hear the screams. I have lived through the massacre every day.
So that is what happened. Tahun 1921. Dan selama puluhan tahun, sampai sekitar tahun 70-an, sejarah tersebut dibungkam.
A country may forget this history, but I cannot.
Sama sekali tidak diungkap, dikubur baik oleh warga kulit putih maupun warga kulit hitamnya sendiri. Warga kulit putih karena mereka tidak ingin bertanggung jawab, ya kan? Karena mereka nggak mau harus membayar ganti rugi, asuransi pun tidak mau membakar. Jadi pokoknya semua tempat usaha warga kulit hitam yang mereka bangun dari keringat dan darah mereka ini sama sekali gone dan tidak ada accountability.
I'm here seeking justice and I'm asking my country to acknowledge what happened in Tulsa in 1921.
Warga kulit hitam pun menyembunyikannya karena mereka takut. Mereka takut akan terulang lagi. Jadi benar-benar opresif dan baru tahun 1970-an orang mulai sadar, sejarawan mulai mencari-cari informasinya. Baru tahun 90-an ada komisi untuk mengungkap apa yang terjadi. Dan baru tahun 2021 ini ada seorang presiden Amerika yang untuk pertama kalinya datang ke Tulsa, Oklahoma pada saat peringatan peristiwa ini dan mengatakan, okay, this was not a riot, ini bukan kerusuhan seperti yang selama ini digambarkan bahwa ini kerusuhan antar kulit hitam dan kulit putih. This was a massacre. Ini adalah pembantaian.
My fellow Americans, this was not a riot. This was a massacre.
Yang jadi pertanyaan sekarang, Pets, selama 100 tahun, gak ada presiden yang mau mengakui bahwa itu adalah sebuah pembantaian. Apa alasannya, Pets?
Well, alasannya adalah politik dan ras yang selalu mewarnai berbagai aspek dinamika kehidupan Amerika Serikat. Pertanyaannya misalnya, kenapa Barack Obama tidak menggarisbawahi peristiwa ini, ya kan? Jelas-jelas dia presiden kulit hitam birasial pertama dan sebagainya. Well, in a way, itu langkah yang riskan secara politis untuk Barack Obama, tapi tidak untuk Joe Biden sebagai presiden kulit putih yang mendapat dukungan dari warga kulit hitam dan warga liberal kulit putih, warga yang mendukung gerakan Black Lives Matter, warga yang mendukung kesetaraan antar ras dan sebagainya. Jadi Joe Biden punya ruang politik untuk bisa bergerak lebih banyak dalam hal ini dan makanya ia datang ke Tulsa dan juga mengumumkan sejumlah inisiatif ekonomi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang saat ini ada antara warga kulit putih dan warga kulit hitam. Kamu tahu nggak, Van? Rata-rata warga kulit putih itu, ya keluarga kulit putih, kekayaan yang dimiliki itu 8 kali lebih banyak warga kulit hitam.
What?
Kenapa bisa begitu? Yes. ini juga shocking ya. Ini karena ya itu tadi, rasisme sistemik yang terjadi di dalam bangsa Amerika Serikat. Meskipun slavery, perbudakan itu sudah berakhir sudah sejak tahun berapa, 1865 ya resminya. Dan kemudian sejak tahun 1960-an sudah ada kesetaraan hak secara hukum, secara technically. Tapi diskriminasi yang terjadi terhadap warga kulit hitam, baik itu dari segi pendidikan, perumahan, perbankan, kesehatan, dan segala macam, itu masih sangat-sangat-sangat mudah ditemukan di bangsa Amerika. Dan inilah yang membuat sulit antara dari generasi-generasi untuk bisa menimbun kekayaan, ya kan? You know, like misalnya kayak gini lah contohnya, orang tua kita punya rumah, rumahnya itu peninggalan atau beli dari tanah warisan sebelumnya. Nah, itu kan per generasi itu kan yang namanya kekayaan itu kan makin banyak, ya kan? So the current generation itu bisa membangun dari kekayaan generasi sebelumnya. Well, that did not happen for the African American, untuk warga kulit hitam Amerika Serikat. Selama ratusan tahun, mereka nggak boleh punya properti apapun, ya kan, sebagai budak. Dan kemudian setelah itu, selama 100 tahun lagi, mereka untuk mengumpulkan kekayaan pun sulit, karena selalu dijegal dengan berbagai hambatan di dalam masyarakat, yang itu tadi, perbankan, pendidikan, dan sebagainya.
Berarti dari awal pun untuk mulainya aja udah terlambat duluan. Dan ketika mau mulai, hambatannya gak beres-beres. Ada aja gitu ya.
Betul. Nah, kamu pernah lihat gak di TikTok? Di TikTok, referensinya TikTok. ada seorang perempuan kulit hitam yang menjelaskannya seperti ini. Kalau kamu pengen tahu apa masalah ras di Amerika Serikat, bayangin aja begini. Bayangin kita berdua main monopoli. Dan setiap kali selesai satu ronde, kamu boleh menyimpan semua uang kamu dan properti kamu, tapi aku gak boleh, aku harus mengembalikannya. Dan bayangkan itu terjadi selama 400 ronde, dia bilang begitu.
Gila.
And I think that's a really good explanation bahwa itu memang yang terjadi di Amerika Serikat.
Nah, Pets, tadi kamu sempat bilang bahwa Biden mengeluarkan beberapa kebijakan gitu kan, executive order untuk menipiskan ketimpangan itu dan juga untuk memperbaikilah perekonomian untuk warga kulit hitam yang selama ini secara sistemik terhambat gitu untuk mereka kembangkan. Sejauh ini, seperti apa sih respons dari kelompok lain atau warga dari ras lain, terutama dari kulit putih, dengan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki hal itu? Apakah semakin positif kelihatannya atau justru masih sama aja kayak waktu zaman dulu? Dan ya berarti kan itu menggambarkan hubungan ras yang belum membaik-baik amat.
Tergantung dari warga kulit putih yang mana. Warga kulit putih pengikut Partai Republik biasanya cenderung lebih tidak menganggap penting isu kesenjangan ras ini.
No, I do not, and I don't believe there's systemic racism in the US.
Asumsi mereka adalah, ya kan perbudakan udah berakhir ratusan tahun yang lalu ya, kenapa masih ada isu sih? Begitu, karena mereka tidak melihat diskriminasi yang terjadi di antara warga kulit hitam. Asumsinya mereka adalah, ya kan gue meskipun kulit putih, gue juga miskin, gue juga berusaha keras, gue juga gini. They don't see the concept of white privilege itu sebagai hambatan yang harus di overcome. Mereka ngelihatnya, kalau gue gak dapat bantuan, kenapa lo harus dapat bantuan? Seperti itu. They don't see bahwa hambatan yang dialami oleh warga kulit hitam itu tidak dialami oleh mereka sendiri, warga kulit putih. Tapi kalau warga liberal, pendukung Partai Demokrat, partainya Presiden Joe Biden, lebih sensitif biasanya terhadap isu-isu seperti ini, lebih mendukung gerakan Black Lives Matter, lebih melihat, lebih mau mengakui adanya rasisme sistemik dalam bangsa Amerika, dan lebih mau berusaha untuk mengubahnya.
Sejak kematian George Floyd tahun lalu, ketika akhirnya semua orang ngomongin ini, media mainstream semuanya mengangkat pemberitaan soal isu kesenjangan ras ini dan ketidakadilan rasial, sampai sekarang apakah sudah ada perubahan, Pets? Ada sih studi yang menunjukkan bahwa, wah ternyata demonstrasi besar-besaran tahun lalu itu memang meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat soal adanya ketimpangan sosial antara di Amerika Serikat, atau justru malah makin memperuncing?
Well, again, the answer is depends on how you look at it, ya kan? Yang namanya kesadaran, I think it has improved. Sudah pastilah, yang namanya gerakan Black Lives Matter itu kan sekarang dikenal bukan hanya di Amerika, tapi udah di seluruh dunia. Like everybody understands now, Black Lives Matter itu perjuangan soal apa. Kemudian pop culture, budaya di Hollywood dan sebagainya, kita lihat makin banyak variasi film-film yang disutradarai oleh warga kulit hitam menceritakan the black experience, pengalaman kulit hitam, aktor dan aktris kulit hitam dan sebagainya. That's an important thing to change mindset kan, melalui budaya populer.
Right now I think people need to be empowered, and you know, the fact that he's an African superhero and people get a chance to look at themselves in positions of power and feel that.
Tapi kalau realnya, kan kita mesti lihat realnya apa nih? Realnya bentuknya pasti kebijakan dong. Has there been a change in policy? Satu, police reform, ya kan? Itu kan yang satu yang sangat ingin digolkan oleh pejuang gerakan Black Lives Matter ini adalah, ayo dong, mana undang-undang untuk mereformasi polisi supaya mereka gak sembarangan lagi bisa menganiaya warga kulit hitam.
Yeah.
Mana undang-undang yang mereformasi sistem pengadilan di Amerika Serikat sehingga tidak bias terhadap warga kulit hitam, and so on. Sampai sekarang belum terjadi. Sudah lebih dari satu tahun masih diperjuangkan, masih belum ketemu di Kongres antara Demokrat dan Republican.
So one of the goals of the George Floyd Justice and Policing Act is to raise the standards of policing in America and also to transform the culture.
Dan yang kedua juga adalah bagaimana dengan hal-hal lain selain yang ditawarkan oleh pemerintahan Biden yang sebetulnya hanya sifatnya executive order yang oke, ada dampaknya tapi tidak terlalu signifikan. Sebetulnya yang lebih signifikan yang diminta oleh warga kulit hitam ini adalah reparasi, which is basically ganti rugi baik itu yang untuk warga Tulsa, Oklahoma yang tadi kita bahas ya.
My name is Hughes Van Ellis. I am 100 years old. And I am a survivor of the Tulsa Race Massacre.
Para anak cucunya lah diganti rugi dong. 100 tahun yang lalu bisnis atau tempat usaha nenek moyangku dibakar habis dan sampai sekarang di acknowledge aja enggak begitu. Maupun bagi descendants of the enslaved, jadi para turunan warga yang dulu diperbudak.
Because of the massacre, my family was driven out of our home. We were left with nothing. We were made refugees in our own country.
Sekarang ini, actually sudah 30 tahun ini ya, ada satu rancangan undang-undang yang diajukan untuk membuka komisi, membentuk komisi untuk mempelajari hal ini, mempelajari perlu tidaknya reparasi di Amerika Serikat untuk mengganti rugi para keturunan budak, dan juga kira-kira dalam bentuk apa. Nah, itu sampai sekarang masih digodok juga. Presiden Biden mengatakan bahwa dia mendukung komisi tersebut, tapi juga tidak pernah secara terbuka menggarisbawahi hal ini, karena ya, again, this is a very sensitive political issue.
Melihat ke depan, Pets, apakah hubungan antar ras di Amerika Serikat ini akan membaik dalam waktu dekat, atau kita masih bakal lama nih ngelihat perbaikan hubungan ini?
I think it's an ongoing process. Tapi one thing I think yang kalau misalnya kita mau menarik paralel antara Amerika Serikat dan Indonesia, yang namanya friksi antar ras itu kan terjadi dimanapun. Apalagi kalau misalnya ada kelompok yang dominan yang tidak peka atau tidak mau melindungi hak-hak minoritas. Also happens in Indonesia, ya kan?
Right.
Baik itu dalam bentuk ras maupun agama maupun whatever it is. Tapi beda utamanya adalah pengalaman Amerika Serikat ini unik karena hampir tidak ada negara lain yang kelompok dominannya itu benar-benar memperbudak kelompok minoritasnya selama ratusan tahun. Dan masih terus berjuang, masih terus struggling to overcome untuk bisa membangun kembali bangsa yang berasal dari yang disebut oleh pemerintahan Joe Biden original sin, ya kan, dosa awal, dosa bawaan perbudakan di Amerika Serikat yang sampai sekarang dampaknya masih terus terasa khususnya bagi warga minoritas kulit hitam di Amerika.
Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.